4. predavanje oca Atanasija na temu o liturgiji održano 26. marta 89. godine u sali Patrijaršije u Beogradu.
Da se pomolimo. U ime Oca i Sina i Svetoga Duha, amin. Care nebeski, utešitelju duše istine koji si svuda i sve ispunjavaš, riznico dobara, životodavče, dođi, useli se u nas i oči nas od svake nečistote i spasi, blagi duše naše. Dobrodošli i naročito ovi iz daleka koji dolaze i koje košta to što dolaze. Sad je poskupio benzin sigurno za ove naše Krnjevce. Ali ja mislim da su Krnjevci došli malo i da se pohvale. Izdali su prvi broj novog časopisa, Evanđelski Neimar, i evo sad će Neđa, vidite kako je vredan, dok ja okom, on skokom. Daj samo da pokažem ovako da vide, a onda daj Željko odmah dva. Evo vidite časopis, Evanđelski Neimar sa ranohrišćanskim znakom Hristos Alfa i Omega. I Evanđelski Neimar, znači graditelj, to je bio brat dragi, inženjer ili šta beše on što radi u Smederevskoj železari, pa je onda napustio i otišao da gradi hram. Spodigo je jedan divan hram, kao što znate, na ukras Šumadije, kad se pođe na 80. kilometru dole na putu, na onoj onako uzvišenju, kao visoravan, sred Krnjeva. I sav je bio, brat dragi, u gradnji hrama i ovako duhovnog, a ne samo telesnoga, a sav je bio i u liturgiji. Pa zato pominjemo i njega. Sahranjen je kraj hrama sa južne strane gde se obično sahranjivali i tako se ugradio u hram, što kaže apostol Petar, i vi sebe kao duhovno kamenje ugrađujte u hram. E sad, naše ugrađivanje u crkvu, znate kada je? Sveti Maksim Ispovednik u svojoj mistagogiji, na koju se mi uglavnom pozivamo, je to u stvari mali ulazak ili mali hod u hram. Danas mi počinjemo liturgiju pre toga sa velikom jektenjom, pa tek onda ulazi arhijerej u hram, a mi smo već u hramu, odnosno ulazi u oltar, a mi smo već u hramu. Međutim, u vremenima kad je bilo hramova prostranijih, jutrenje se svršavalo u priprati hrama ili čak na polju ako je bilo lepo vreme, recimo ko uskršnje jutrenje pred hramom, a onda se ulazilo i taj ulazak je bio u stvari mali hod. Arhijereji su već ulazili obučeni ili su se tada oblačili, samo ne ovako sporo kao naši danas svečano, nego ima jedan kiparski arhijerej koji se ove druge, koji se skoro sat oblači, ovako drži 15 minuta ruku dok mu navlače rukavice, Hrizostom u Larnaki. Mlad čovjek, još mlađi od mene, sećam ga se još. No dobro. Juče su vladike se obukle u svešteničkoj kući u Leliću i došle su kroz avliju i posle u crkvenom porti, pa onda ušle su i tako je odmah počela liturgija. Ali u stvari to je bio jedan spontani ulazak svih vernih sa arhijerejem i to je po Svetom Maksimu naš ulazak u hram, ugrađivanje u hram. To je vidljivo manifestovanje ulaska u crkvu. Krštenjem mi smo kršteni, učlanjeni u crkvu. Ali vidljivo se to ispoljavalo pri krštavanju sa ulaskom iz krstionice u hram. Ko je od vas bio u Poreču? Tamo je sjajno, ako niste imali prilike, otiđite. To je na granici Slovenije, kod Kopra ili od Pule, kad idete Koso preko Istre, preko Labina, Koso gore, ne od Pule, od rijeke. Pula ostaje levo tamo, prema onaj na onu ćošku. Ima crkva Efrazijeva bazilika, to je bio episkop Efrazije, dobrorečivi u vreme Justinijana i verovatno Justinijan pomogao tu ktitoriju, to zadužbinu, i ona je urađena su, beše mozaik ili freske, mozaik, da, i ima, ona je u sklopu drugih građevina i te druge građevine su služile i za smeštaj sveštenika i za okupljanje naroda, nije sve u hramu obavljano, nego u pripratama, u ostalim onim krilnim ovako zgradama, a u holu, tako da kažem, ispred ulaska u glavni hram, kao koji je bio u Jerusalimu, onaj prostor između groba gospodnjeg i hrama Vaskrsenja, koji je sve skupa pod jednom velikom kupolom, kao hala na sajmištu, ona najveća, taj hram, taj glavni deo, ali se ulazi u njega kroz vrata, koja su opet negde blizu sredine ovoga velikoga hrama. A pred tim vratima se nalazi prostor i tu je bila krstionica. Ko je bio sa nama letos u Maloj Aziji, mogao je da vidi onu bogorodičinu crkvu i svetog Jovana Bogoslova u Efesu, koja je imala tri faze. Pa i ono je otprilike po završetku prve na prelasku druge, dakle posle jedne priprate u srednjoj, ali velikoj priprati, nalazi se u sredini krstionica. Ona je ovako, s početka prava kao pravogonik sa tri stepenca, onda ide kao elipsasto, kao polukrug i opet tamo izlazak. Ti koji se krštavali tu izlazili su i ulazili u hram. Taj ulazak u hram je bio u stvari njihovo vidljivo učlanjenje u crkvu, ucrkvljenje, vocerkovljenije na slovenskom. To što kažemo kad se i danas biva vocerkovljenije, samo što u našem trebniku, kako je on sada u formi, on nije, a nije dobro proučen po rukopisima, nego je uzeto jedno pa štampano, jedno iz, jedan rukopis i štampan i onda se to manje više preštampava u našem trebniku, kao da ispada da može se ucrkviti, to jest uvesti u crkvu dete, a, pa i ako nije kršteno. Katihumeni su ulazili u hram, ali samo u pripratu i još do soleje, tamo gde se čitaju evanđelje, gde se govore jektenije. Onda su oni slani da izađu, jer je posle prenet centar hrama u oltar, pa je ulazak arhijereja u stvari u oltar tek puni ulazak u hram i početak liturgije. A u stvari, ranije je bilo ulazak arhijereja u hram, centralni hram, u brod, lađu, to je bio početak liturgije. Ali narod je sa njim ulazio. I taj ulazak je bio manifestovanje pripadnosti crkvi. Dakle, vidljivo, ono što Grci kažu i danas, da daš prisustvo, na dosis paron, to je kad prozivaju decu u školi, on onda skoči pa kaže paron, to je prisutan, mi kažemo ovde, ovde sam, deca, ali tako? A oni ustali kaže paron, paron znači ovde prisutan, parusija otuda, prisustvo, dolazak, ali ovde. I to da svojim prisustvom tu manifestuješ svoju pripadnost crkvi, toj zajednici, koja je sada na putu ulaska. I vidjet ćete šta znači taj. To nije samo simbolika, nego to je zaista, rekli smo da je liturgija pokret, akt. Jel nemate stolicu, imate od napred. E sad pazite, bit će paradoksalno kad čujete ovo što se peva, što mi kao popovi vavedenski prisvajamo sve više, a što samo u stvari na arhijerejskoj liturgiji se peva. To smo naučili od naše braće Grka, arhimandrita i sveštenika, ali u stvari samo treba arhijerej. Kad se peva, pridite poklonim se ja i pripadem Hristu, to se pevalo sa ulaskom arhijereja i to je označavalo naše priklanjanje arhijereju koji ulazi u znaku Hrista. On je zaista vidljiva slika u tom momentu Hrista, jer on sada predstavlja, ne simboliše samo, nego prezentira, čini vidljivim ovde prvi dolazak Hristov u ovaj svet. Mali vhod je, mali ulazak je u stvari označavanje, ali liturgijsko, prvoga dolaska Hristovoga u svet. Je došao od oca da spase svet. Zato će posle biti čitanje evanđelja kao reč njegova, propoved njegova, nauka njegova. A on, pazite sada, mi njemu govorimo, hodite, poklonimo se i pripadnimo Hristu. A on odgovara, to je arhijerej pevo, sada on peva, to je opet izgubljeno, on peva sve u stvari, a drugi deo peva naroda, on u stvari bit prvi deo peva naroda, pridite, poklonim se i pripadnem Hristu. A on odgovara, spasini sine Božji, vaskrsli iz mrtve, ako je nedelja ili u svetima, divan si nas koji ti pevamo. On to prenosi na Hrista. Slično kao što u vreme pričešća sveštenik uzdiže sve te osvećene darovi i kaže svetinje svetima. To su svetinje vama koji ste sveti. A mi odgovaramo, naše smirenje se ispoljava, jedan je samo svet, jedan Gospod, Isus Hristos. Samo je on svet, ne mi. Ili ono što kod proroka rečeno, ne nama Gospode daj slavu, nego imenu Tvome podaj slavu. Bog nama daje, a mi njemu uzvraćamo. To jest ne odbijamo, nego mu iz smernosti vraćamo u znak zahvalnosti. On nas naziva svetim i sinovima Božim, a mi njemu se obraćamo kao sluge i tražimo njegovo spasenje, a on nas udostojava da smo sinovi Božji. Tako dolazi do razmene. To je to smirenje, ko što je sin Božji, kaže se u liturgijskoj molitvi. Nije otmica, otimačina to što je on ravan Bogu Otcu. To je njegovo prirodno svojstvo. Ali jako je to imao, on je ponizio sebe, umanjio sebe, bukvalno na grčkom ispraznio sebe od te božanske slave. Svesno je se odrekao žrtvo podneo Otcu i došao kao čovek, u Getsimani se smireno molio. Taj njegov odnos prema Otcu je bio nama potreban, on naš vid, naš položaj iznosi pred Oca i zato je ušao u našu situaciju i nju sad iznosi pred Oca. Tako je, kažem, sa malim ulaskom u hram, u stvari, da bi se počela liturgija, a ona je naročito vidljiva kad je krštavanje, ili ako su krštionice bile u suterenu, u podzemlju, recimo, odnosno u donjem delu hrama, to su mnogi stari hramovi imali, pa je na Veliku subotu, recimo, Jovan Zlatousti tako uhvaćen, dok je bio dole u krštionici, i s vojskom poslala je carica Evdoksija, ona prznica i gordeljiva, koja je htjela da se osveti svetitelju, zato što izgleda da je kritiku u jednoj besedi, i poslala vojsku, kažu da su čak neke tu ubili, pa je krv njihova zacrvenila vodu u krstionici, velikoj krstionici, očigledno dole u suterenu. Ali za to vreme se čitaju ove velike odlomci Starog Zaveta, ima ih 15 i čitaju se dugo, jer dole se obavlja krštenje. Sličan je zapis ostao, odnosno svedočanstvo je u svetom Atanasiju, kad je krštavao, pa ga uhvatili, probali da ga uhvate, ali ga sakrili, bio je mali, i sproveli ga na sporedna vrata iz hrama i onda je pobegao u pustinju. ...356. godine u Aleksandriji. Dakle, tad se videlo kad su oni krštavani izlazili u povorci, prosto išli, ulazili u hram i svi ostali. Ali mi koji smo već kršteni, mi isto tako sa malim hodom u stvari ulazimo u hram. Među nama rečeno, to je verovatno razlog što neki od ovih mojih parohijana kasne, pa onda veli sad je mali hod, pa ću ja na mali hod da stignem. Neki i na veliki hod stignu. Ne ovde, nego u Vavedenju na liturgiju. Ali je ovo bitno, taj liturgija kao pokret, a ona kao pokret znači naš pokret ka carstvu nebeskom. Jevreji su to realno istorijski doživeli izlaskom iz zemlje egipatske, iz faraonskog ropstva i putem kroz pustinju, kroz prašumu i pustinju, pustinju i prašumu, putem do zemlje obećane. Taj pokret Jevreja, ono što apostol Pavle tumači, to nije naša samo simbolika ovako, kako da kažem, apstraktna, idealistička, nego Pavlova biblijska, takozvana tipološka. To nije alegorija, drugo je alegorija. Origen potpuno to sve u fluid pretvarao, sve u apstrakciju, nego taj realizam biblijski, koji ima svoju realnu istorijsku podlogu, ali nije samo to, ima, transponuje se i na carstvo nebesko, zaista na onu posljednju realnost, Ovde se ostvaruje ona tajna, to ima negde i Dostojevski što kaže, ovde se tajna ostvaruje ona u onome koja je u onome svetu. Jevreji su putom ka izabranoj, ka obećanoj zemlji u stvari označavali put čovečanstva ka carstvu nebeskome. Cela zemlja, odnosno istorija čovečanstva je to. Izgubili smo raj na početku i nije nam dovoljno jasno, iskreno rečeno, i kad čitate Bibliju, nemojte, mislim, kao hrišćani, kao teolozi, nije nam dovoljno jasno. Sva ta na detinji način ispričana priča o raju je namjerno tako ispričana, ukratko, kakav je bio raj, gdje je bio raj, u svakom slučaju ne treba apsolutizovati taj prvi početak. Biblija počinje time što mi idemo sada kao pleme Avramovo u zavet sa Bogom. Ako uzmete, ja sam to pričao kad sam jedno vrijeme predavao Stari zavet, ako uzmete da je knjiga prva Mojsijeva, pet je napisao Mojsije, prva knjiga Mojsijeva je 50 glava, od toga je jedva 11 glava, a od tih 11 jedva 3 glave posvećene stvaranju sveta i početku i raju. Odmah počinje Adam i njegovi potomci, Kain i Avel, i od 12. glave već imamo istoriju Avrama i njegov zavet s Bogom i njegovog sinova, opširno i dalje, rađanje 12 patrijaraha, njegovih unuka, i dalje, cela ostala Biblija, sve ostale knjige Mojsijeve, taj zavet Boga sa Avramom, sa njegovim Avramovim potomstvom i narodom i rukovođenje jevrejskog naroda do Hrista. Ono što je rečeno pre toga, o početku sveta i o raju i o padu, bilo je samo u funkciji da nekako dođemo, da znamo, ni Avram nikako pečurka, kako je došlo do toga. Ljudi su u početku stvoreni od Boga, bili su u nekom odnosu sa njim, izgubili su ga. Sad Bog vas postavlja, obnavlja, odnosno vas postavlja taj odnos preko Avrama, ali u začetku, u jednom dugom sad procesu, ne brzo vraća prosto na ono što je bilo. Ali ono prvo, kao da nije imao nameru ni Mojsije da opiše detaljno. Zato Biblija nije istorija stvaranja sveta, nego u stvari istorija zajednice Avramove i njegovog potomstva sa Bogom. Stari zavet, to je savez Avrama s Bogom i Avramovog potomstva, to je jevrejskog naroda. To je Biblija. Prema tome mogli bismo slobodno da kažemo jevrejska knjiga, ali jevrejska knjiga koja ima jednu realnu istoriju jevrejskog naroda, ali sa potpunom prenosom, transponovanjem ili kako da kažem, u ostvarenje tek u punoći u Novom zavetu. Ne poriče se time ona istorija, ali ona nije sve i nije najvažnija čak. Bez toga ne može, ako izvučete tu podlogu Starog zaveta, nema Novog zaveta. Ali Stari zavet bez Novog zaveta je ko, kako da kažem, ko senka, ko tek skica za onu, zato apostol Pavle to naziva skija, senka. Novozavetnu stvarno sa Hristom naziva ikonom, punim likom, a punoćom ili potpunom stvarnošću tek buduće carstvo, koje je sa Hristom i u Hristu već doneto ovde. Kao što je u onoj senci, vi ne možete imati senku od ničega, mora biti nešto. Neko je od otaca upoređivo kao čovjek koji dolazi, recimo na njivi ujutru gde sunce izlazi, a njiva je tako, ko moja brdarica, juče smo je videli, Smiš Zašavac, ovako tala sastoji, sad izlazi sunce tamo na istoku, a vi dolazi vam neku ujutru, već radite pre sunca, tako se na selu radilo, dočeka se sunce i isprati se sunce na njivi. Ko ide posle sunca s motikom na njivu ili kosom, jer mi kažu ugasi fenjer. I dolazi nam čovjek i njegova senka ide daleko, vi kažete, evo neko dolazi. Ta senka nije od ništa, neko dolazi. Ona najavljuje dolazak, ali ona još nije onaj pravi. Tako je u tom dinamičkom, dakle, pokretu, ovo je važno za liturgiju, cijela istorija shvaćena i istorija crkve. Ulazak naš u hram na malom hodu simboliše, ali simboliše u smislu prezentira, predstavlja vidljivo naše to ulaženje u carstvo Hristovo. Ono koje je počelo prvim dolaskom, to je prvi njegov dolazak. Kako da vam kažem, ako bismo to preneli na jedan događaj drastičan, kad je bilo ovo streljanje od Ustaša, od Nemaca u toku rata, i recimo izdvojili su, šta ja znam, sećate se, Srbe, Cigane, ne znam, komuniste, ne znam, Hrvate, ne znam, onaj ko je izjavio, ne, ja nisam to, ja sam, on je prelazio, prelaskom onaj red, on je sebe osuđivao na smrt, Ali taj prelazak je bio bitan, to je bio ljudski akt i čin. On je time ispovedao ko je i šta je. Recimo, jedan koga su upisali negde iz dobri ljudi Hrvati da nije, ovaj, da je prešao u katoličanstvo, kad je on doznao, rekao, ne, izvinite, ja nisam prešao, i pređe među one koji su određeni za streljanje. Taj njegov prelazak je prelazak u Carstvo nebesko. U liturgiji je to, vrlo je važan taj akt. To što ja kad krštavam decu, pa kažem, napravite sad jedan korak napred. To je to pristupanje Hristu. Sjedinjuješ sa Hristom, sjedinjujem. Sve si sjedinio, jesam se sjedinio. I napravi taj korak. Dakle, taj pokret liturgijski sa malim hodom, ulazkom u arhijereja, sada je to, arhijerej iz hrama ulazi u oltar. Nekako smo pomakli, ali je u stvari to bio ulazak u hram. Arhijereja, ako uzmete u obzir da nije ni bilo u početku ikonostasa, i da se recimo hrišćani praktično okupljali tim kućama, pa je jedna soba određivana, važnija, glavnija, u kojoj sliši liturgiju. Sad, okupljanje u toj kući i ulazak u tu sobu za liturgiju, to je bio taj mali ulazak. A onda pristupanje tamo gde je obično bio 100 arhijereja da uzme darove i da ih prinese Bogu, što će biti veliki ulazak ili veliki vhod. Sa tim ulaskom našim u hram, mi projavljujemo, na neki način prezentiramo, reprezentiramo u bukvalnom značenju francuskom ili latinskom, ponova predstavljamo. Vidite, slovenska reč predstavljati. Stavljati ovde pred nas sada. Prvi dolazak Hristov. On je došao da bez izuzetka i svima treba spasenje. Nema tu velike razlike. Ono što je sjajno osjetio Dostojevski, njegov Aljoša kad kaže Mići Karamazovu, znaš, među mene i tebe, ja sam onah, a ti si, znate već ko je bio Mića Karamazov, među nas je razlika možda u jednoj, na istoj smo lestvici, ali samo možda jedna ona prečaga, kako mi kažemo, jedna ona stepenica, među mene i tebe isti smo. I to je Dostojevski sjajno i pokazao, i to je osjećanje koje Tihon govori Stavroginu, onoj glavi koja nije ušla u početka, mu kaže, znaš, između zločinca i sveca jedan je korak. Ti si vrlo blizu da pogoriš, ti si blizu da postaneš svetac. Ne zločinom, ne, nego jednostavno došao si do graničnog stanja i sad Bog spasava. A za njega da li je razbojnik u pitanju ili je ovaj, Jov, recimo, ili to velike razlike, nego je došao da spase sve. I zato je rekao, da ste bili pravedni, ne bi ja ni dolazio, sam došao grešnike da spasem. Taj ulazak naš svih, i tu je neko bitno izjednačenje svih nas. I naravno posle će se videti. Sa ulaskom arhijereja sada, u sadašnjoj liturgiji, kako je i hram sa ikonostasom pregrađen, i kako mi praktično nemamo pritvore, pritvor je skoro ukinut, mi smo ga pretvorili poput Saborne crkve, jednu dobru prodavnicu, i kako imamo ove sveće sa ovim parafinom koje smrde, srećom nismo imali tamo, jer guši, stvarno u Sabornoj crkvi su sveće unutra, to dođe u oltar i tamo vas guši, crno meni iz nosa izlazi od tog parafina. A ovamo prodavnica, pa sad i knjiga, pa crkvena štampa, pa skupio i priloge za bogosloviju i sve sto tom pritvoru koji je u stvari postao ovaj nefunkcionalan u onome smislu u kome je on. Ali sad je to malo više potisnuto na pol. Ulazimo u lađu, u srednji deo lađe, arhijerej dolazi do soleje i ulazi u oltar pevajući te ulazne reči, mi kažemo pridite, poklonimo se i pripadnemo Hristu koji je došao u prvom dolasku. Javio se u svet. Ali arhijerej to vidljivo predstavlja kretanje. Mi on to prenosi, spasi na sina, on prenosi to na Hrista, tu čast koju mi njemu dajemo. U stvari, kroz njega Hristu. Jer ništa nije abstraktno u crkvi. Kad je sveti Irinej objašnjavao gnosticima, koji se bavili upravo tim misterijama, o čemu sam govorio, čini mi se prvi put, oni su pravili misteriju od hrišćanstva, spajali jednu amalgamu, jednu ovako, kako se to zove, crna magija ili ovo srednjem veku što je bilo, alhemija recimo. Ili ne, njima jasno govorio, to je sve mućni pa prospito, ništa vam ne znači. Kod nas je sve u Evharistiji onako kako nam je uverio, uveri kako je u Evharistiji. Mi poštujemo prirodu i donosimo je ovde da jedemo. Mi time poštujemo da ona telo Božije. Naš arhijerej ulazi, on pokazuje da je Hristos došao u svet. A ne znam da se prelila punoća iz božanske, odnosno iz božanske plerome, izili se oni, ne znam, neke snoburne stvari, sve to, ali Matijas jedan. Mi to sve radimo ovde na delu. I to je, kažem, i aktom i činom rađeno. Pre neki dan smo pevali Grcima za blagovest. Blagovest su bile u subotu, ali gospodin ambasador će u četvrtak da bi u subotu bio slobodan. I grčki studenti se bune. Blagovesti su po novom u subotu. Treba u subotu, to je dan oslobođenja njihovog Turaka, 21. godine ustanak. Na blagovesti počeo je oslobođenje ko naš recimo Sretenje. Karađorđem, ali 804. I onda u Grčkoj se to slavi dan oslobođenja. A on pomak u četvrtak, jer on treba da imaju slobodno njegovi službenicom ambasadi. Postalo prosto forma i grčki studenti se bune. Šta se došlo danas da nam tu, ali što nisu ostavi u subotu kad je blagovest. Ali dobro. No, pobeže mi misao koju sam teo da kažem time. Oni se bunili što on to pretvara u tako neku, kako da kažem, u neku prosto formu. Više to nije ono što jeste. A hrišćani su svojim postupkom to ispoljavali, manifestovali i mali vhod je pokazio zaista da je Hristos došao u svet. Ulazak sada njegov u oltar je odmah bio praćen evanđeljem. Zato praktično, kad on uđe u oltar, pevaju se pesme, himne, tropari i one predstavljaju pesmu našu koja nam otkriva carstvo, najavljuje, ko što su anđeli pri rođenju Hristovom pevali, slava na visine Bogu. Bio je njegov dolazak praćen himnama. I anđelsko nedeljivo sveta, ali i vidljivo u Vitlejemu. Ili njegov ulazak u Jerusalim, pazite, to takođe znači prvi dolazak Hristov. Ali sa nagoveštajem drugog dolaska, Jevreji su u momentu poverovali, ulazi Hristos kao car, sad će stvoriti carstvo Davidovo. A Hristos im govorimo, moje carstvo nije od ovoga sveta. On ulaskom u Jerusalim znamenuje buduće svoje carstvo, drugi dolazak. Ali on istovremeno i dovršenje njegovog dolaska u Vitlejem. I on se sada pojavljuje u hramu na cveti. On ono što je počeo u Vitlejemu, on sada, dakle, prvi dolazak upotpunjuje. On će završiti stradanjem, krstom, izlaskom na Golgotu. To je potpuno poistovećenje sa svetom i sa stanjem koje je u svetu. Njegov je dolazak, dakle, u fazama, tako da kažem. Anđeli, deca pevaju. I on kaže, iz usta oni koji sisaju i nerazumni, dece, stvorio si hvalu. To je ta himna koja će pratiti u nebeskom carstvu našu večni život, oslavljenje Boga. To što je malo u romantičnoj književnosti, u srednjevekovnoj, latinskoj, pijetističkoj, da su čuli anđelske pesme, recimo, i onda zaneli se. Ima to, znači, to je u ovom romantizmu opisano, ali to je činjenica da je čovjek stvoren koje biće, koje voli ne samo muziku, ne samo pesmu, nego neki zanos, nešto što ga, kako da kažem, kad dođe neki veliki događaj, vama se peva. I niko vas tome nije učio. Dete kad je veselo, ono peva. Mislim, kokoška kad se rakolji u avliji, čujete, peva, ona je neko oduševljenje ispoljava. Čovjek je biće zaista pevajuće. Nije samo homo sapiens, razum ili naučni, ili čovjek je i biće koje igra i koje jede i koje peva. Sve je mnogo, mnogo složeniji čovjek, ali to je njemu svojstveno i to naše učešće. I kako kažu sjajni znalci muzike, ja tu nisam, nažalost, to što će nam, kako je govorio naš brat Pera, je bio sličan meni u tom pogledu, meni je slonče kad sam bio mali, Đorđe, kad sam bio mali, meni slonče stalo na uvo i onda ne mogu da pevam dobro. Ali postoji ta pesma koja je artikulisana, anđelska, ali postoji ona numinozna, ona neartikulisana, ona pesma ćutanjem, koju predstavlja na neki način ova vizantijska poezija, ovo Teri Rem, ili ova pratnja, ovo ison, kratima, isokratima, tačno, ravno držanje, ono onako u pozadini kao u tonu, ono, i ono ima neku skalu, ja se tu mnogo ne razumijem, ali osjećam da je to mnogo dobro i to je bolje nego ovo naše terciranje, basiranje, uskakanje, iskakanje gore i ne znam. Ali u svakom slučaju mi pevamo te pesme, pozdravljajući taj dolazak Hristova, ali on je u isto vreme, te pesme su, to su himne posvećene Vaskrsenju Hristovom, tropar Vaskrsenja, to je svecu koga slavimo, uopšte ono što se peva, tropari i kondaci, kako ih zovemo, to je iz te himnologije, iz te himnike, iz toga pevanja psalmodije, pevanja pesama, koji je slavljenje prvog dolaska Hristova praćeno anđelima, praćeno decom u Jerusalimskoj, odilaze Jerusalim, ali to isto vreme i ono što je u Carstvu nebeskom. Nagoveštaj onoga pevanja. I kad su došli Rusi u Svetu Sofiju i čuli pesmu, ušli u hram i doživjeli liturgiju i čuli pesmu, oni su mislili da su na nebu. To je to. Kažu da je sličan utisak kod negde kod Rusa, kad treba po 400 u horu, recimo. A pesma ima nešto u sebi što je, što vuče, što nosi, ali ne po meni instrumentalna, ona je demagoška, nego vokalna, i zato crkva naša nije prihvatila. To je meni kao bogoslovu mladom još rekao jedan student filozofije, ja to mnogo cenim. Muzika instrumentalna je demagoška, prenosite u lažne, nepostojeće svetove i zavodi. A vokalna ima glas živoga, prisutnoga bića i traži, zove u komunikaciju. Dobro. Da samo objasnim, da ne bi bilo zabune, ono što mi pevamo kao prvi, drugi antifon, blagoslovi duša moja gospoda, jedinorodni sine i blažena, to su bile sve pesme pre hrama, odnosno kad imate Vasiljevu liturgiju sa večernjem, sad će biti na blagovesti recimo, ili velike nedelje, svi veliki praznici sačuvali su starije forme službi, Krstovdan, Bogojavljenje, Božić, Uskrs, već ne govori Velika nedelja, sve to mnogo starije i skoro neizmenjeno. To se vidi da je taj prvi deo liturgije sve do malog hoda u stvari bila neka druga služba, večernje, zato se može zameniti bez ikakve teškoće večernjem ili jutrenjem ili čak krštenjem recimo ili venčanjem, a sa ulaskom u malim hodom u liturgiju to je liturgija. Zato pevanje Blagoslovi duša moja gospoda, jedinorodni sine, Justinijanova pesma ili antifoni u svakodnevnim službama, pa onda blažena kao treći antifon, sve to još nije liturgijska pesma, ona jeste, uklopljena je tu, ali nju imate i na izobrazitelnoj koja je u Caslovcu, a nije još uopšte liturgija, nego samo zamena kad nema liturgije da se čuju te pesme. Ono što rade pojedini popovi u parohijama, kad nije spreman da služi, on posluži izobraziteljnu, ali bez darova, bez pričešća. Vidite, pređeosvećena liturgija je takva, slična. To je večernje, svečano, gde se čita kad ima evanđelje, kad je svetac, ko sad 40 mučenika, mladenac, što su bili, ili možda se ubaci, recimo, ako je neki svetilj koji bi pao u to vreme. I onda idemo na svečano unošenje svetih dara već osvećenih, peva se zato Ninje Siri Nebesnija, i odmah idemo na Oče naš i pričešće. Praktično to nije liturgija, to je svečan čin pričešćivanja. Zove se pređeosvećena liturgija, ali u stvari služba je to pričešća darovima ranije osvećenim. Tako je i ovo. Prema tome, sa malim hodom i sa pesmama malog hoda, oni tropari vaskrsni ili praznika ili hrama svetoga koji je, to su te himne, a one se onda produžuju dalje, vidjet ćete, u trisvetu pesmu, u tri puta Sveti Bože. Sa ulaskom, dakle, arhijereja i pevanjem tih pesama, ulazimo u carstvo nebesko koje je počelo sa Hristovim prvim dolaskom. Ali je i Hristov prvi dolazak dinamički shvaćen u pokretu. Tek sa drugim dolaskom bit će sve ispunjeno i ostvareno. Zato se mi nalazimo u istorijski život crkve je jedan raspon, jedna zaista rast tela Hristova, kako piše apostol Pavle, i liturgija stalno to reprezentuje, stalno ovde i sada predstavlja, ali liturgijski, rekao bi čovjek zakratko, za jedno vreme, se mi tome priopštimo pa idemo dalje, jer ćemo se ponova vratiti da dobijemo snagu, ko recimo da putujete, da stignete na jedan put, pa imate usput obroke, ali cilj je vam onaj put dok stignete tamo, i tamo će biti svadba, tamo će biti večera, tamo će biti, a usput prosto uzimate, mada uzimate istinsku hranu i to vam svaista krepi. Liturgija je ta, to, tako da kažem, predujam, predokušanje, ali onoga istinskog eskatološkog carstva. Ako bi se desilo da se završi sa tom liturgijom, odnosno u toj liturgiji dođe drugi dolazak Hristov, odjednom ćemo se naći u onoj nebeskoj liturgiji, prepoznati u liturgiji onu večnu. Ali ona ima to davanje u zalogu, u prvini, ne još uvek u punoći. Paradoksalno je to, kod apostola Pavla, to je recimo teološki problem za protestante, kako on nekad upotrebljava ove, kako se zove onaj prezent sad, u indikativu, a negde u futuru. Taj, recimo, kad kaže spaseni smo, a onda kaže bit ćete spašeni. Jesmo li spašeni ili ćemo tek biti spašeni? I jedno i drugo. To su pravoslavni teolozi formulisali, pa su onda i zapadni uzeli od nas jednom kratkom rečenicom već i još ne. I to na svim jezicima ima danas na svetu. Idi ke ohja komi, jet enon
already,
da, deja e non ancora po francuski. Recimo, već i ne još. Ono je i već dato, ne možemo da kažemo da nam nije dato, dat nam je Hristos, došao je Duh Sveti, carstvo Božje je počelo. I liturgija počinje tim blagoslovnim carstvom, ali ono nije, ono je ekstenzivno, tako da kažemo, ono je u rastu. Otac Justin naročito to naglašava, on je zato u tom pogledu sjajno osjetio, vidi se učenik apostola Pavla, sjajno osjetio to rast, stalno rast, ta dinamika, progres ako hoćete, ali ne progres radi progresa gde idemo, prosto nego progres u kome u svakoj takci već možete imati punoću i već je predokušate punoću. To je ta apokaliptika ili eschatološki shvaćen progres, gde ono poslednje eschato carstvo Božje može odjednom da dođe ovde, ne da čeka nas da dođemo tamo, što je onda recimo razvoj. I onda ima tu osobinu da istorija može biti shvaćena kao jedno stalno napredovanje i usavršavanje i u neku vrstu samoodmotavanje, samorazvoj, neka zaista evolucija koja razvija, razmotava i dolazi tamo. Onda nemamo dolazak Boži koji nije evolucija, nego jednostavno dar koji jednom se pojavio tu neočekivano, ako hoćete i nepripremljeno sa naše strane, ili je dar. Sa ulaskom, dakle, arhijereja u oltar, uz to pevanje koje sledi, odmah dolazi čitanje sveštenog pisma. I u starom vreme, bilo i danas na Jakovljoj liturgiji ili na velike praznike, čitaju se prvo Stari zavet, pa onda apostol, pa onda i evanđelje kao puna nauka Hristova. To je u stvari sada propovedanje Hristovo, njegova reč koju Bog nama upućuje. Ali evanđelje je večno evanđelje, ono nam nagoveštava obećanja Božja i sav je Bog u obećanjima. To danas loše zvuči kod ovih naših vlasti, sve su u obećanjima, ali je Bog u obećanje ovaplotio, zagarantovo sinom svojim. U sinu je zalog. Da nije sin, ono što pre neki dan u tumačenju evanđelja Jovanovog oca Justina koje se štampa, ja bi izašao do blagovesti, on kaže, nije evanđelje, Bog Hristos poslao evanđelje s neba, ko Koran, što je Allah ako je poslao Muhamedu, nego je on sam evanđelja, on je to, ko što je on sam hram, ko što je on večna naša hrana, večna evharistija, ali je ipak Bog i reč, i čovek je reč, i to je artikulisao rečju, ali osobina je reči da nas privede Bogu, da ono što nam je on, to je veza. Ja sam govorio, čini se, prošle godine, ili jesenas, ne znam, ja lično dok nisam shvatio, bili su mi teške zapovesti Božje i malo mi je stanovna zapoveda, pa lako je zapovedati, znači, zna li on kako je nama. Dobro, Hristos je u telu i znao je, ali znate šta su zapovesti Božje? To je veza koju on sa nama održava. On jednostavno time uspostavlja jedan kontakt i odziv na te zapovesti je naš odziv. To je veza koju tako uspostavljamo. Ko što je ovako reč ljudska, zato je važno da se drže reči, znate. Ne samo radi reči, nisu reči abstraktne, odvojene od nas, samo istina. To nekada literate, književnici imaju tu opasnost. Kaže reč i reč ode i više ne kontroliše. Čovjek je izvor reči, on je i merilo reči. Zato ne možemo razumeti i nekog pisca bez ličnosti njegove. Mislim, njegova dela bez ličnosti njegove. Ali važna je i ta reč, jer ona je uspostavljanje veze sa time. Evanđelje je ta reč Božja izrečena, ili je čovek reč izrečena, i ona nas uči. I to čitanje sada, naravno u odlomcima, ne čitamo sve velike, ne čitamo više, ali u odlomcima, ono nama nagoveštava što je glavno, ta već učinjena i još ne učini nam dela. Blagodaran za sve što se nam učinio i što ćeš nam učiniti. Za sva znana i neznana dobročinstva tvoja, kažemo u liturgiji. Evanđelje nam govori i to što je Bog obećao, a što je već učinio i time što je učinio je zagarantovao. Ako ne verujete meni, verujete mojim delima. O dela koja ja činim svedoče o meni, govori Hristos. Ali ona svedoče pokazuju kakav će se on otkriti, kakav se može otkriti, a hoće jer je već pokazao ovim. One nam otkrivaju u stvari Boga, ali Boga u svom njegovom carstvu, njegovom bogatstvu, njegovom obećanjima, u njegovim osobinama. I zato je to čitanje Evanđelja poruka Božja koju on nama govori. To je propoved Hristova. Zaista Evanđelje nam sada svedoči. Zato se i danas vrši obično hod, kad nije arhijerej, onda ide s evanđeljem idemo, ali s arhijerejom i njega susrećemo evanđeljem, jer će to evanđelje da se čita. To je ta propoved Hristova. Nauka Božja, otkrivenje Božje, istina Božja, obećanja Božja, sve što je Bog kazao ima da kaže, ali kroz to projavljuje svoj odnos i svoja dela. Zatim, za vreme to dok se peva ulazne pesme, ti tropari, te himne, to slavljenje Hrista koji dolazi, arhijere ide na gornje mesto. On dođe pred presto, oceliva ga, okadi ga, jer je sad ušao prvi put u oltar, i on ide na gornje mesto, on seda na gornje mesto i već nam predstavlja da taj dolazak prvi Hristov ima i svoj savršetak u ushođenju na nebo. Ne možemo misliti da je liturgija, recimo, u neku ruku što je na početku, pa tek na kraju će doći, da je ona neko sukcesivno izlaganje života i dela Hristovog. Ona jeste. Sveti Maksim, Sveti Jovan Damaskin kaže, to je parastasis, predstavljanje, prezentiranje celokupne ekonomije Hristove. Ali imamo nekada deo koji će biti pri kraju Hristovog delatnosti na zemlji ili pri kraju njegovog drugog dolaska, pa se već daje na početku. Sad on ide na gornje mesto arhijere i pokazuje da je Hristos otišao, već vazneo se na nebo, sedi s desne strane oca. Pokazuje cilj gde on odlazi i gde nas vodi. Ocu s desne strane, u najneposredniju blizinu Božiju. I za to vreme se onda pevaju tri svete pesme. To je tri puta sveti Bože. To anđeli pevaju kako je video prorok Isaija i pevaju na tajanstven način. Svet, 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 Gospod Savaot. Tri puta svet jer je trojičan, jednom Gospod Savaot, odnosno u jednini, jer je jedinstvena sveta trojica. Jedan je Bog, jedno je božanstvo. A mi to pevamo i priključujemo se tom anđelskom, jer je Bog sav svet stvorio kao jednu nebozemnu zajednicu. I anđelski svet je u crkvi i mi smo u crkvi i sad se pridružujemo toj anđelskoj pesmi. To je neka vrsta eschatološke pesme. Kažu da je ona uvedena, to je svedoče vizantijski hroničari i crkvena istorija, da je u vreme svetog Prokla, učenika Jovana Zlatoustog, početkom 5. veka, na jednoj tako svečanosti oko hrama, u Carigradu jedno dete bilo iznenada uzdignuto i čulo anđelsku pesmu Svet, 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 kao da je poskočilo, kao da je bilo, bilo se našlo u vazduhu. I tada je ta pesma uvedena. Međutim, ona je već kod proroka Isaije čuvena tri puta, pa je onda malo preformulisana. Svijat, 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 svijati Bože, svijati krepki, svijati besmrtni. Ono, sveti Bože, sveti krepki, sveti besmrtni. A što je posle, ponavlja se ona posle na liturgiji, kad bude bilo svijat, 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 Gospod Savaot. No, to pevanje i odlazak arhijera na gornji presto, to je prezentiranje, simbolički predstavljanje odlaska Hrista i sjedenja s desne strane Oca. To je ono što se u našim freskama presto Boži slika. Na prestolu je evanđelje koje je simbol Hrista, a presto je mesto Božije, opošto se Otac, Bog Otac ne slika. Da se slika presto i Hristos seda na taj presto, to jest u naručje očevo, vraća se, a Duh Sveti lebdi nad tim evanđeljem, nad tim prestolom, i to je Sveta Trojica, to etimasija, pripremanje prestola. To je iz proroka gdje je rečeno i videh pripremljeni presto, i u Apokalipsisu ponova se to ponavlja. To je u stvari to, eschatološko carstvo, zato je to slika izrazito eschatološka. etimasija, pripremanje prestola, a to je to odlazak na gornje mjesto. Zato je gornje mjesto u hramu, u oltaru, vrlo važno. I svaki hram treba da ima, recimo u Pećkoj patrijaršiji, sjećam se kad smo išli s patrijarhom, ono je ugrađeno u arhitekturu hrama. Imate ono i u Studenici i u Žiči. Imate ono sintronon, ono sa prestolje za sveštenstvo okolo, pa jedan ili dva ili tri stepenice ili za episkope. Ko što se slikaju sabori, uvijek ovako u polu krugu, u tom to u stvari na gornjem mjestu sedeli su i u sredini sedi arhijerej. Ali njegov sto je nešto uzvišen i ugrađen u arhitekturu hrama u Studenici, u Žiči i naročito u Peći. I kad smo bili službu pre 2-3 godine, ovi čakoni patrijarhovi koji idu, oni odjednom doneše stolicu onu drvenu koja je pokretna i koja se šeta, ovdje recimo vidimo, iznosimo, unosimo. To nije to. Hira ima stalni presto, onoga u Leliću, stoji taj presto. U Sabornoj crkvi ga metodi dodali u vremena apsolutizma Mihajlovog, Miloševog, još dva za cara i caricu, to kralje, to nema veze. To je potpuno, Vizantija nikad tako ne bi takvu brutalnost, takvu grubost uradila. To je Petar Veliki uveo i Franjo Josif. Pa car sedi kraj episkopa. On je prvi vernik i stoji samo među vernicima. U Vizantiji on stajao, kad uđete u Sabornu crkvu, da je ciljivajuća ikona, desno jedno 2 metra pre zida i pre no što se popenje na onaj stepenik tu. Ima jedan krug, ne uzdignut, nego samo obeležen. To je bilo i grčki kralj je to poštovao. Do duše da nosi jednu pokretnu stolicu, da on sedne sa kraljicom i to je bilo mjesto. Nikako kraj arhijereja, to je potpuno nakaradno, potpuno nepoznavanje smisla liturgije. Car je vernik u crkvi, prvi, ali vernik. Nikako ne, neku liturgijsku ulogu. No, to gornje, dakle, i donese stolicu da sedne patrijara, kaže, šta ćete kad imate stolicu ugrađenu u hramu, nosi to, daj taj jastuk samo da ne sedne čovjek na zid. Patrijar, u pravu ste. I sede, mislim, i on onda ugrađen u hram. To je taj presto Boži, gornje mjesto vrlo važno. Marko Efeski je kritikovao rimokatolike na Florenskom saboru što su izbacili taj arhijerejski presto iz hrama. U svakom hramu ima on svoje mjesto i on je prosto u arhitekturi hrama. A ne prosto, ne znam, vladici treba da se istakne, pa ne znam da mu se pompezno, ne, nego to je sve slika one stvarnosti. To je to mjesto Božije, to je ta etimasija prestola na kome je Bog i mi oko njega okupljeni. I zato je on okrenut uvek narodu, ko što je Pantokrator gore okrenut narodu. Nemamo kome, mi, nema on kome da se okreće, on se nama okreće. Mi se okrećemo istoku, njemu, ali on se nama okreće. Tu se arhijerej onda okreće nama. I zato vreme se, kažem, peva Trisveto. To je već prvi dolazak Hristova i već simboliše njegov drugi dolazak, njegov ulazak u slavu, ko što je ulazak u Jerusalim, daleko više simbolisao taj njegov, ne samo prvi, nego i drugi dolazak. Već se nagoveštava taj drugi dolazak. Uobičajeno je da posle toga čitanja evanđelja, pevanja, dakle, tri svete pesme, slavu Božju i čitanja evanđelja, da se održi crkvena propoved, odnosno crkvena pouka. Sada učitelji crkve vrše onu misiju koju je Hristos dao apostolima, poslavši ih, davši im duha svetoga. To je produžetak, to je propoved, sastavni deo liturgije. I tu joj je mesto. Odmah posle reči Božje dolazi reč crkve. To jest, sad apostoli prenose, ko što Hristos je kad je lomio hleb dao, apostoli dalje delili narodu. I tako dalje. Oni od njega primaju duha svetoga koji ih uvodi svaku istinu, a oni tu istinu onda razlažu i daju narodu, objašnjavaju, tumače, to je ta svrha propoved. Zato je propoved liturgijska vrlo važna, ona je liturgijski funkcionalna. Tu su katolici dosta verni, rimokatolično govore, liturgija reči, reči Božje, reči naše. I obično tu stavljaju propovedi, protestanti. Čuvaju staru tradiciju, posle evanđelja treba propoved. Odnosno, ali ona treba da bude proširenje, aplikacija reči Božje. Stalno produžavanje, šta to znači što je on nama rekao, sad mi to tumačimo, ali u smislu primenjujemo na sve toga dana, na događaj, na život, sve jedno. Kako, ali jednostavno produžujemo u sve pore života našega. Sa završetkom toga, a tako kažem, poučnoga dela liturgije, toga pripremnoga dela liturgije, bilo je uobičajeno da su bili i katihumeni da oni napuštaju hram. I mi to do danas držimo, u Grčkoj skraćuju, mi ponekad skraćujemo, jer ima uvek oglašenih, oni koji još nisu kršteni, ali i mi sami nismo Kršteni smo, ali smo na nivou oglašeni, tako reći. I nismo dovoljno članovi crkve, pa sam u neku ruku podsjećam, ali u svakom slučaju uvijek je bilo nekrštenih. I oni su tada napuštali hram. Čak su se vrata s polja zatvorila konaš Jovančo, što sad zatvara vrata ulazeći. I postavljali su se vratari koji su čuvali da niko ne uđe. Bilo je to i vreme gonjenja, kad su oni pazili da najave gonjenja, ali nije samo to. Nego jednostavno oni koji nisu taj prvi deo liturgije mogli su da uđu i zainteresovani. Apostol Pavle govori da oni koji još nisu poznali Boga ulaze tu i slušaju reč Božiju. Čim su ušli, već izjavljuju neki interes. Ali od tada se oni, sad počinje drugi deo liturgije, taj misteriološki, taj sama tajna počinje, i oni se onda udaljavali. Mi danas to već vekovima ne radimo, ali iz neke veće snishodljivosti, ali zato ne dopuštamo pričešće nikome ko nije član crkve. Tad su izlazili i pokajnici koji su bili pod epitimijama, i oni su izlazili tada iz hrama, jer ne mogu da se pričeste. Ostaju oni koji će da se pričeste. Ne mislite kad bi tako primenili, šta bi bilo od nas? Ali i to je širenje grudi crkve, ko majke koja od svoje kvočka piliće tu okuplja i nekako nas drži, i uveli smo tu nafor, odnosno antidor, umjesto darova dajam, eto tako, neku utehu. To je sve u stvari za podsjećanje, samo da bi nas privuklo onome glavnome. Eto tako da nas podsjeća, da nas drži, da vezu sasvim ne prekine. Dolazi veliki vhod. Veliki vhod je sad ulazak darova. Ti darovi u staroj crkvi i u praksi su u stvari bili doneti od naroda kad je ušao u hram i spušteni, ali samo vino, hleb i voda, na jedan sto koji se zvao predloženje. Mi kažemo danas proskomidija, koja je obično u oltaru, ili ako je crkva trobrodna, u onom tamo levom. Ali u suštini on bio ispred, oltarski deo je bio, ako je i bio kad je počeo ikonostas, samo onaj centralna apsida, ostalo je bilo otvoreno. I to su stvari bile samo, kad su počele ikone, da su prvo dve na stalcima, dve velike ikone, onda između njih zavesa, pa iza njih može biti još zavesa. Onda su se poče dodavane još dve svetitelja hrama i nekoga, smo Jovana Krstitelja, Rorano ili Arhanđela. Onda je poče dodava se drugi red, pa eventualno treći. Posle su došli ovi barokni ikonostas koji su potpuno blokirali. Ali ostali delovi su bili, ako je trobrodni hram, bili otvoreni. Sad tu se narod donosio negde u kraj, sklanjao. Međutim, u sabornoj crkvi to je ovaj stočić koji dobro stoji tu, ali za druge potrebe, kod kolač, zvano se slavski, kod leve pevnice. Tu je narod polagao svoje darove koje donosi. Hleb, vino, ulje, vodu, ponekad se donosi na pojedine praznike plodove razne, ali je bilo u kanonima sprečavanje naroda. Evo, ja sam jutros našao tamo kafu, Grci su bili pre neki dan i ostavili kafu, i unili je tamo pro proskomidiju, nisu metili na proskomidiju, ali metili ono ormanče drugo kafu, miriše ceo onaj kraj tamo povedenja, nosi, rekao, ovo nije, kanoni zabranjuju unošenje ostalih darova, recimo, ali je u hram unošeno plodovi, recimo sir na jaja na Uskrs, na preobraženje grožđe, ne znam, u drugim krajima verovatno i drugi plodovi. Ja, da. Kod nas na groblju se donosi, kaže, pušio je pokojnika, mu treba. I onda su izlazili, znate, sveštenici, đakoni, uzimali to i svečano unosili, predavali arhijereju koji je dočekivao to na dverima carskim i prinosio prestolu. Sad time počinje u stvari sama tajna, prinošenje tajni. To je opet ta liturgijska razmena. Bog nama daje, mi Bogu uzvraćamo. Ili Bogu mi dajemo darove, on uzvraća nama. To je vrlo važno, to darovi i uzdarje. Samo što se ovde radi o istom sadržaju. Ti darovi koje mi Bogu dajemo, on njih vraća, ali ispunjen novim sadržajem. Ko što nekada roditelji uzmu, recimo, od deteta novčaničić ili onu kasicu, pa vrate obogaćenu sa dvostrukim i trostrukim parama. Jel tako, Đorđe? Da li uradi mama tako nekada? Da ti da, uzme ti onaj tvoj novčanićić, imaš novčanik? Pa ti metne unutra više nek što si imao. Dobro, još ne bih sada o tom velikom hodu, ostavit ćemo idući put. Samo da kažem da jektenije koje se ubace, one usrdne prozbe, molbe na početku, velika jektenija, one male između, to je jedna veza, jednostavno povezivanje tih osnovnih radnji, jer mi stalno molimo Boga, stalno njega tražimo, ali je vrlo važno ako se unesete u te jektenije, kako su naoformljeni, to vrlo, vrlo rano. Šta se sve tu traži? Iznosimo svoje muke, svoje nevolje, svoje potrebe, svoje radosti, svoje žalosti. Recimo u toj velikoj jekteniji. Tražimo mir od Boga, da se u njemu miru pomolimo se Gospodu. Ali tražimo višnji mir, ne samo ovaj naš između nas, nego višnji mir. Pre svega, je vrlo važno reći, s obzirom na sinoćno iskustvo u Leliću, u miru Gospodu pomolimo, pre svega se tražio realni mir u crkvi, da svi budu mirni. Da se čuje, budite mirni, treba se molimo Bogu, recimo. Tako bi mogla se prevede. I to je vrlo važno. Ima zapisano kod jednog vizantijskog hroničara dosta rano, mislim da je to Teodora Anagnost iz 5. veka, da su deca koja su dovođena napred, pa su obično u prvim redovima bila, onda su bili postavljani čuvari reda među decom, su bili čteci ili oni vratari, ili, i onda su bilo muke, evo, kod nas se vidi sada, danas ja čujem jedno dete, stalno gunđa, stalno priča, neko pevuši, neko, mi se čini ko priča, ne, nije, a vidim da je ona, onda dete. U Americi su sada izmislili da se u hramovima, obično na balkonu gore, napravi, što je po meni nehumano, napravi jedno udubljenje ili dva ili tri, pa sa staklom i majke s decom idu tamo. Kroz staklo sve gledaju, a dete ako plače ne čuje se. Po onim kabinama za prevođenje. Što imaju ove kabine, znate, za prevođenje, da on vidi sve, vi njega ne vidite i ne čujete ga, on vas čuje, on duše pomoću. Meni je malo to bolje nek dete, ali zato majke treba da paze, kad dete se zaplače, da ga iznese ili da ga malo, ne znam šta, dete, ne možete od njega tražiti da bude 2 sata mirno. Jednostavno morate ga malo, ali dakle, bili su deca gore u redu i onda su bila stvarala i gužu, pa su recimo bila naučila cijelu liturgiju na pamet, pa su nekad ispred popa govorila. Ima ona jedna priča grčka, kako jedan pop znao samo jedno evanđelje, bio prost mučenik iz turskog doba, pa samo jedno evanđelje je narod vjerno učio na pamet. U vreme ono dođe Isus u Jerusalimu, Jerusalimu beše banja viteza, narod u vreme ono i tako, jednog dana čulo se to, pa ga tužili vladici, a on ode na odgovornost, pa što ne čitaš i ostala evanđela, pa kaže, ne znam, vladika, oprosti, pa kako ću, pa ajde, kaže, makar, kaži, reče Gospod. I sad on došao čitanje svog evanđelja, narod u vreme, a on kaže, ipak, nije nego, reče Gospod. Deca su dakle tu učestvovala u tome i kaže, bila naučila sve na pamet, to beleži taj vizantijski hroničar, ali u tim jektenijama se, kažem, izražava svo bogatstvo. Pazite, jedno, neki dan sam zapazio, jako godinama služim, ali posebnu pažnju, kaže, iper efkrasija sa eron, eforija skarpon, za blagorastvorenje vazduha. Znate što, to je ekološka molitva. Za dobar rastvor vazduha. Znali su ljudi da može doći do teških sastava u vazduhu. Znate, naiđe što je jedan pesak žuti, ono, oblaci, naiđu skakavci, naiđe neka isparenja od negde, naiđe neka tegoba, kažu recimo u Lincu, koje bio je sveštenik našto da zlova, sad je Linc je u podnožju Alpa, ima neku toplu struju sa Alpa, ali ima vremena kad dune neki vazduh sa Alpa, da se ljudi ošamute i po zakonima Austrije je da se tada prekršaj koji se dese saobraćeni ili čak nedela, ubistva, da imaju olakšavajuću okolnost ako je u vreme toga naleta vazduha, odnosno struje neke. Dakle, u stara vremena je bilo toga, danas bi to trebalo utrostručiti, zaista bi sugube jektenije. Živite samo u Šapcu, čuli ste pre neki dan, u Loznici, ona smrdljiva viskoza, ili ne znam još gde. Dakle, to je odavno predviđeno u neku ruku i u svakom slučaju je ta molita, pa onda za putnike, za moreplovce, E sad mi ubacujemo i vazduhoplovce, pošto tada nije bilo. Ali imamo jedno, da vam kažemo, nevolju. Nije velika, ali je interesantna. Ovdje u liturgiji kaže, Gospode, plovi sa onima koji plove, putuj sa onima koji putuju. Moramo dodamo, leti sa onima koji lete. To bi isto trebalo dodati, zašto da ne? Te su, dakle, jektinije ko harmonika, dodaju se, skraćuju se, proširuju se, a oni iskazuju narodne potrebe, iznošenje pred Boga tih naših potreba. Tako je i posle evanđelja, ta suguba jektinija. To ukrašavanje liturgije, ta, dozvolite da kažem, režija, ta orkestracija delova liturgije, to je ono što je tokom vremena stvarano. Ali osnovni čin, akt, praksis na grčkom, a praksis, pazite, sve grčke reči na is, jota, sigma su akcija, kao na latinskom akcio. To je pokret, to je, recimo, radnja, to je dejstvije na slovenskom. Tako da je praksis u stvari ono što radiš. I ono je ostalo nepromenjeno od davnina, ti činovi osnovni. Zato se ja ljutim i juče na moje studente, ako ih ima ovde, voleo bi da su, pevaju gore u, recimo, u Leliću i pevaju u Heruviku i gledaju da sveštenici izlaze i oni nastavljaju svoju melodiju, nisu im došli do pola Heruvike i ne umeju da prekinu, to jest, ne smeju ni da prekinu, da otvaju pesmu, ali da jednostavno skrate i da kažu, čako je ninje žiteljske odložim po pečenije, nego mora da bude robone melodije, a radnja ga ne interesuje. Studenta teologije, i to možda treća, četvrta godina, kod Đuka, koji u ovom momentu dolazi. On ne peva. Vrlo je važno osjećati, ja se i ljutim, mislim, i na Mati Gumanjova Vedensko, je sjajan pevač, ali nemaju taj osjećaj, niko ih do duše nije učio, a ja nekako pretpostavljam i očekujem da, gledajte šta je radnja, ali radnje, sa radnjom idu reči. To treba da ide spontano, a ne ono, da kažem, za ovu decu, opet, kažu da je jedan mađioničar deco, koji je prstima izvodio razne radnje, pa sve čudno izgledalo, bio malo pre toga popio, ne mnogo. I onda je, kažu, za pola minuta sporije izvodio i bilo je sve smešno, ali se videlo da je to sve trik. Nije izvodio dovoljno brzino da se sakrije radnje, nego samo za nekoliko, recimo desetina sekundi kasnije, usred malo opijenosti. I onda su svi videli, smejali se kako to stvari zavarava sve. Vrlo je važno ta sinhronizacija, da se... Ja sam u Atini imao hor, sjajan, umetnički hor u Ruskoj crkvi, to je bila Ruske ambasade, i ja došao onako surov, sirov, i oni, recimo, pevaju nešto i ja njih prekinem vozglasom, ili prekinem i oni se ljute, će da napuste, vi nama kvarite, rekao, molim vas, valjda treba se sluša oltar. Ja se ne razumem mnogo, pa zato vi tako i gorci ne razumem u muziku, molim vas, liturgija je liturgija, nije koncert. I tako. Vrlo je važno, dakle, to da je prateće, da te radnje, one su ostale nepromenjene, a ovo obogaćenje, ovo razvijanje liturgije, ona je zaista jedna veličanstvena drama. I ja se sećam, moj jedan od interesantnih utisaka, bio sam tek pošao na fakultet i odšao u vojsku. Posle vojske se odmah zamonašio i ode u manastir Ćelije koji je rođakon i dođe jedan mladić koji je sad negde monah, ne znam gde je u manastiru našem, bio je vojnik u Valju i dovedenog Slovenca, dete, koji je umeđu vremenu bio student teologije, nisam znao. Dovede ga vojnika u Ćelije i bili su na liturgiji i on je taj Slovenac zapanjen dramom naše liturgije. Pazi, kaže, ovaj sveštenik čas ulazi, čas izlazi, one sestre, kreće se, sve neko spontano, Ćelijska crkva mala i vrlo pogodna, pruža se mogućnost, zaista ono je malo, je naročito gornjem delu onog hrama ispred ikonostasa, kaže, kako je to kod nas sve mrtvo i šematizovano, kod nas je živa radnja, zaista opštenje. I zaista to je to što se dobija sa o tom dramatizacijom predstavom liturgije, ali ostaje glavna i momenti, mali uhod, ulazak naš i svešteno služitelja, episkopa u punom smislu. Prava i puna liturgija je u svojoj punoći tek arhijerejska liturgija. Hijerejska je zamena, prosto istinita, pričešće sve, ali ona je ostalno, zato je sveštenik bitno zavisan od episkopa, da ga pominje, da ima antimis od njega, da ga u ključnom momentu liturgije pomene, ne na velikom hodu kako mi mislimo, nego na onome kada najpre pomeni Gospode prosječnog arhijereja našeg, kada pominjemo Bogorodicu, svetitelja, i tamo je ono pominjanje glavno. Ja vam preporučujem, bar koji se dolazite češće na liturgiju, tada, u vreme dostojno, pominjite svoje žive umrle, to je glavno pominjanje. Čak važnije od onoga na proskomidiji. Ono na proskomidiji se prosto ponavlja. Mi kažemo, pomeni Gospod one koje smo pomenuli tamo. Jer zbog mnoštva imena ne možemo da ponavljamo. I to je razumljivo. Ali onda je to glavno. Tad mi pominjemo, ali tad se cijela crkva pominja. Doćemo do toga. Sveštenik je bitno, dakle, zavisan od episkopa. Jer nije on samostalan. Ne može da oformi punu crkvu. Ima jedna teološka teza koju zastupao i otac Šmeman, da je parohija sa sveštenikom na čelu puna crkva. Nije, nego tek episkopija. I u početku je, tamo gde se služila liturgija, bio episkop. I svaka je crkva, odnosno zajednica, to je bila u početku jedna u Jerusalimu, jedna u Antiohiji, jedna u Rimu, jedna u Korintu, jedna u Efesu i episkop na čelu. Kad su se stvorile veće, onda su se obično u prigradskim naseljima, Hora na grčkom, to je naselje, recimo, ko Rakovica, ko šta ja znam, Dedinje, ko Novi Beograd, onda je već dobila horoepiskope, pune episkope za tu zajednicu. Tek od polovine trećeg veka počinju parohije sa sveštenicima na čelu pod jednim episkopom, ali bitno zavisne od episkopa. Episkop može da je poveri nekom od prezvitera, od sveštenika da služi ili da ustupi mesto gostu koji je došao. Ali je to jedna bila evharistija, jedna liturgija i svi su u njoj tu učestvovali. Sa parohijama, možemo to govoriti, ali to je već stvar istorije crkve, samo se ona jedna centralna saborna, zato jedna samo može biti saborna crkva i do danas, one se ovako kao zraci razdvojili ili pripojili centralno i ostali u bitnoj zavisnosti od tog sabornog služenja arhijerejevog, od njegovog hrama, dobivši antimis i pominjući neizostavno arhijereja. U pojedinim crkvama od polovine trećeg veka do polovine četvrtoga bio je čak zadržan ovaj običaj da kad sveštenik osluži liturgiju, on čeka recimo na Dedinju, gore na Čubur ili ne znam na Karaburm, ili on čeka da dođu poslanici odavde, đakoni obično ili oni akoluti, pratioci saborne crkve, donesu jednu česticu od svetoga Agneca pričeša da ubacemo u naš putir, jer tek onda je naša liturgija kompletna, da donesu od episkopa. To je u Rimu sačuvano do polovine četvrtog veka i zvao se fermentum, to jest potvrda. Tek sa tom česticom koja je doneta od episkopove liturgije bila je naša liturgija puna. To je vrlo brzo ukinuto jer je ostalo da je taj sveštenik u potpunom duhovnom jedinstvu sa svojim episkopom, pominje ga i od njega ima antimis, imao punu blagodat služi liturgiju, ali je jedinica crkvena koja izražava punoću crkve tek episkopija. Zato episkop imaju takav važan značaj, takvu punoću u crkvi. Ne kao vlast, nego kao taj izraz naše zajednice u Hristu i sa Hristom. I zato kažem, puna i svecelosna liturgija je arhijerejska liturgija i ona je, mogu da kažem, formalno, ovako tekstualno sačuvala mnogo bolje i kompletnije stari red i poredak. Prvo i osnovno, recimo, nikad se vrata ne zatvaraju, dveri, jer nisu ni bila. I ulazak arhijerejevije bi u oltar i više ne izlazi iz oltara dokle ne dođe da nam daje pričešće. To je to što je ključno. To je ulazak, kažem, u carstvo nebesko, koje je počelo sa prvim dolaskom Hristovim. Sa drugim dolaskom to će se završiti, dovršiti. Ali između prvog i drugog dolaska je taj period rasta crkve. S tim što stalno dodatke dobijamo, stalno nam Duh Sveti koji je stalno tu dovlači, ili dozvolite tako da kažem, privlači ovde eschaton, carstvo nebesko, i daje nam ga. Mi se njemu priopštavamo, pričešćujemo. Zato pričešće nije samo pričešćivanje istinskim telom i krvlju Hristom, nego i priopštavanje naše tim realnostima posljednjim, krajnjim, večnim. Hristu vaskrslome, oboženome, zajednica svetom trojicom, carstvu nebeskom, tome što se naziva carstvo nebesko, čime se u stvari ovaj svet ceo drži. Taj pokret liturgije ka carstvu nebeskom je osnovni pokret, zato ona nije samo istorijski čin izmišljen od prve crkve ili produžena starozavetna ona paskalna večera gde se tako komemorativno, kod Jevreja ovih se to praktično pretvorilo, ovih koji nisu prihvatili Hrista, našto rasejanju ta večera je prosto komemoracija, ipak nije kao obična ova, mislim, svetovna, ali ima mnogo toga, oni se podsjećaju, oni to pamte, ostalo je na ravni istorije samo. Međutim, liturgija nije samo ponavljanje čak ni tajne večere Hristove, nego je u isto vreme i predujam eschatologije, ona je prodor unapred obratnim tokom istorije tog eschatona. Ili da uzmemo taj evharistijski pokret, Bog nama daje Duhom Svetim koji ovde osvećuje i reprezentuje Hrista, reprezentuje, ponova predstavlja, čini prisutnim, ali i nas u isto vreme priopštava tamo. Zato je vlo važan dolazak u crkvu, odnosno na liturgiju. To je ono ko sam rekao, ulazak na početku, naš ispovedanje naše pripadnosti, našeg identiteta. Ja sećam moje pokojne majke Savke, seljanke, ostala je siroča od oca koji je poginuo u Prvom svetskom ratu i nije mnogo znala, majke joj se preudala dobra, bila pobožna, ali je ostavila nju sa njenom sestrom i ona je govorila, i to je meni ostalo, taj nije hrišćanin, jer nije išao u crkvu, ima godinu dana, kaže. To je tako jedno zdravo osjećanje i zdravo saznanje. Apostol Pavle u poslanici Jevrejima govori, čuvajte se oni koji se odvajaju od vašeg sabranja, od vašeg skupa. To je imalo naravno i svoje ostale dimenzije, i socijalne, i nacionalne, i sve drugo. Nije u zaludu kod crkve, kod manastira, cijela nam se istorija odvijala. Ali je to bio i znak unutrašnjeg narodnog pripadanja, pripadnosti. Nije to samo, ne znam, pridobijanje pristalica, nego jednostavno ti tu posvedočuješ s kim si, ko si, šta želiš biti. I zato je toliko važno učestvovanje u liturgiji. Neka to bude i, recimo, na polju, neka to bude sad ako Bog da, kako bude u Gračanici ili ne znam gde, da jednostavno tu smo se kod dolazak, recimo, u Jasenovac, to je ispoljavao nekakav naš identitet. Tu smo i, ako ste imali, ja sam namerno bio van hrama u Jasenovcu, stajao na nekih 10-20 metara, jednostavno tu sam, svi smo tu, jedni do druga dodirujemo se i nema, mi pripadamo tome društvu, tome narodu. Tako je i, kažem, sa dolaskom u liturgiji, ali nam Bog daje da se pričešćujemo sa našom opet molbom i željom da to pričešće bude trajnije i potpunije, iskrenije, neposrednije u večnom carstvu nebeskom. Ali moramo shvatiti, ponavljam, tu liturgiju kao taj dinamiku, kao taj pokret, kao tu participaciju, stalno participiranje. Ne kao čin magijski ili kao nešto što je završeno, gotovo, nego kao put kroz istoriju, kroz vreme, kroz prostor ka carstvu nebeskome, a sa zaustavljanjima i susretima na tom putu i hranjenjima, ali nikad da stanemo na tom putu, nego stalno smo u tome idenju iz slave u slavu, iz blagodati u blagodat, iz jednoga ispunjenoga u drugo još ispunjenije, jer takva je priroda ljudskog bića, tako je ljudsko biće. Vi ne možete reći da imate potpunu završenu ljubav prema nekome. Naprotiv, možete samo reći da se začela u ovom ljubav, da raste. Kod dete malo, i radost, i život, i rad, i sve što ima u njemu, stalno je u toj dinamici, u tom pokretu. I sve želi više i više. I normalno je da to želi, jer je tako stvorno kao biće, koje jedna strela izbačena i leti sve dalje i dalje. A međuvremeno se obogaćuje. To je i smisao, na kraju krajeva istorije, kao kulture, kao civilizacije, kao progresa, kao razvoja. Samo što je pogrešno svetovno shvatanje istorije, koje je naravno opet od hrišćanstva došlo, pravolinijskog razvoja i napretka, da je ono samo sebi cilj. Ono u suštini nigde ne vodi. I to je neka vrsta lestvice ili skale ili merdevina koja se nad bezdanom dižu i stalno dodajemo, 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 a nigde kraja. Bezdan pod nama zjapi i mi jednostavno se krajnjoj liniji zavaravamo. Svo to obogaćenje, svo to, recimo, samo cilj kulture za sebe, ona ima svoju vrednost, ali samo ako je lestica koja vodi u punoću Carstva Nebeskoga. Tamo se sve osmišljuje, ništa neće propasti, ništa neće biti izgubljeno. I naš je poziv da je stvaramo i kulturi, i sav doprinos, da obogaćimo život, sebe. Ništa toga ne propada. Ali ako postane samo cilj zatvoreno u sebe, dakle, ako nije liturgijom osmišljeno, to je, onda je opet na kraju krajeva mrvice ispod bogate trpeze, a bogata trpeza nam ostala nedostupna. Zato je, kažem, važno liturgija. To možda za one koji ne poimaju, koji ne veruju, koji ne prihvataju, to možda bude mitologija, to možda bude ne znam šta. Neka im je, ali za nas koji verujemo i koji osjećamo da se Bog naš ovaplotio, oveštastvio, očovečio, istorizovao, materializovao, osvetovio, ne znam kako drugi izraz da, to sve pokazuje da je u liturgiji to dato na najrealniji način. Hleb koji mi mesimo, koji donosimo, vino koje pijemo kao prvine, to ćemo idući put govoriti, našeg materijalnog sveta i u isto vreme prvine naše hrane. Znate šta je prvina? Prvi snop u proleće. I koliko je to radost na selu. Novine, kod nas se to zvalo novina. Dajde Bože novine od ove godine. To je bio velika radost. Prvi leb umešan od najboljih deo njive se požanje ili pokosi pa se odnese. To su ti prvi plodovi u stvari. Hleb i vino su predstavnici materijalnog sveta. I da završim jednom ovako šalom, na jednom teološkom skupu, jedan grčki teolog je govorio, tako je bio malo šaljiv, malo i modernista, kaže, ma čekajte da ljudi, prošlo je to ruralno doba, to, mislim, kako se to zove drugačije još, poljoprivredna kultura, recimo, hleb i vino, dajte, veli mi, trebamo, industrijska smo doba, danas treba malo to doba, reko, čekajte, naša vina su hemijska, nemoj se varo, što je industrija čista, i hleb, pitanje da nam je od brašna, od žita, tome, reko, moderni smo tu, neboj se, vina su nam hemijska, to ćemo ako bude idući put, jer je veliki vhod, ulaz darova. Eto, toliko i izvinite za ovako malo preskakanje i za možda skretanje. Niko nije upalio dole svetla.
Bogorodice Djevo, radnisja blagodatna ja Marije, Gospod s tobojom, blagoslovena ti žena i blagosloven plod čreva tvojego, jako spasa rodila jesi duš našim.
Đorđe, se umorio?